Με τώρα με την κυρία Μαρία Τσολιά, καθηγήτρια παιδιατρικής νημοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Νημοξιολόγων και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Την ευχαριστούμε πολύ για τον πολύτιμό της χρόνο. Καλημέρα κυρία Τσολιά.
Καλημέρα σας κύριε Λιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Γίνεται μεγάλη συζήτηση. Διάβαζα και χθες, αλλά και ο κόσμος το γνωρίζει πλέον αυτό, ότι στις ηλικίες 60-65 έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας του, κοντά στο 50%.
Ναι, η αλήθεια
και
είναι
και σίγουρα
αυτή.
Δημιουργεί προβληματισμό αυτό, έτσι, είναι σε όλους.
Ναι, ναι, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι τις επόμενες μέρες θα αυξηθεί το ποσοστό. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι ανοιχτό το σύστημα.
Εννοείται το ποσοστό των εμβολιασμένων.
Ναι, ναι,
ναι.
Και μπορούν να συνεχίζει η ομάδα αυτή να κλείνει ραντεβού και θα μπορεί να συνεχίσει. Και σε προηγούμενες ηλικιακές ομάδες που είχαν κληθεί παρατηρήθηκε να αυξάνεται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου το ποσοστό εμβολιασμού και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά και εδώ θα αυξηθεί, γιατί πραγματικά ο κίνδυνος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, εάν δεν εμβολιαστεί κανείς και νοσήσει, είναι αρκετά υψηλός. Είναι αρκετά υψηλός. Και επομένως πιστεύουμε ότι σιγά σιγά ο κόσμος θα ξεθαρέψει και θα προσέλθει για τον εμβολιασμό και θα αυξηθεί και το ποσοστό αυτό.
Προφανώς έχετε εικόνα. Θέλω να πω δηλαδή το ότι η μη προέλευση οφείλεται στους λόγους του, το ότι ο κόσμος αυτός φοβάται τις παρενέργειες του εμβολίου προφανώς, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει επέλθει μια ανησυχία στην κοινή γνώμη,
ναι,
με το εμβόλιο της AstraZeneca. Όμως η συχνότητα αυτών των ανεπιθύμητων συμβάντων είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και εν πάση περιπτώσει ο κίνδυνος, όπως σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία και τα δεδομένα του ΕΟΔΗ και έχουμε δημοσιεύσει και έναν πίνακα στον οποίο υπολογίστηκε ο κίνδυνος θανάτου από την νόσο,
ναι,
και πόσο κινδυνεύει ο καθένας από εμάς ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, και ο κίνδυνος για την ομάδα αυτή είναι πολύ υψηλός, είναι 510 άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Ναι. Εδώ καλά κάνετε και το αναφέρετε.
Ενώ
γιατί
ο κίνδυνος θανάτου από την επιπλοκή του εμβολιασμού είναι 1,5 στο εκατομμύριο.
Ναι, καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί αυτός ο κόσμος είναι σίγουρο ότι φοβάται τον κορονοϊό, γιατί είναι σε μια ηλικία που είναι αυτό που λέμε.
Αρχίζει και αυξάνεται ο κίνδυνος.
Ο κίνδυνος. Πολύ σωστά, πολύ καλά, ναι, το λέτε. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι φοβάται το ίδιο και τις παρενέργειες. Οπότε είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Δηλαδή,
ναι, αλλά η παρενέργεια αυτή να προκαλέσει θάνατο, η αυτή ανεπιθύμητη ενέργεια, είναι περισσότερο, σχεδόν 300-350 φορές μεγαλύτερη από τον κορονοϊό.
Ναι.
Επομένως, θα έλεγα, και είναι ηλικία που δεν κινδυνεύει τόσο από τις επιπλοκές. Ακόμα δηλαδή και σε χώρες που έχουν βάλει ψηλότερα το όριο, κάποιοι το έχουν βάλει στα 55, άλλοι στα 60, δηλαδή στην ηλικία αυτή είναι ακόμα σπανιότερη η επιπλοκή αυτή. Μάλιστα. Με τη θρόμβωση. Επομένως, ενώ ο κίνδυνος αντίθετα από το να μολυνθεί κανείς από τον ιό και να χάσει
είναι
τη ζωή
μεγαλύτερος
του, είναι 300-400 φορές υψηλότερος.
Μάλιστα.
Οπότε βάζοντας τα αυτά στη ζυγαριά, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει και να εμβολιαστεί κανείς με οποιοδήποτε εμβόλιο είναι διαθέσιμο, για να βοηθήσει να προστατευτεί ο ίδιος, να προστατευτούν οι άλλοι και να προχωρήσει η κανονική ζωή και στον τόπο μας.
Καλά κάνετε και το αναφέρετε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αυτές οι ηλικίες είναι και στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή είναι έξω.
Ασφαλώς.
Είναι έξω αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν είναι όπως ήταν οι άλλες ηλικιακές ομάδες που οι περισσότεροι ήταν απόμαχοι συνταξιούς κτλ.
Όχι, είναι ενεργοί άνθρωποι, 60 με 64 εργάζονται, είναι παραγωγικοί και επομένως κινδυνεύουν να εκτεθούν.
Σωστά.
Και κινδυνεύουν και να νοσήσουν. Και αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, ο κίνδυνος από το εμβόλιο είναι εκατοντάδες φορές χαμηλότερος από τον κίνδυνο από την νόσο αυτή καθεαυτή. Και ο κίνδυνος μία μισή φορά στο εκατομμύριο θανάτου είναι πάρα πάρα πολύ μικρός. Τι να σας πω, αν λάβουμε υπόψη μας και συγκρίνουμε πόσο είναι ο κίνδυνος για όλους μας από τροχαία ατυχήματα ή από άλλα τυχαία πράγματα,
σωστά, ναι.
Καθημερινά παίρνουμε ένα κίνδυνο της τάξης μία στο εκατομμύριο, με ό,τι και αν κάνουμε. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας να οδηγήσουμε, να πάμε στη δουλειά μας, παίρνουμε ένα κίνδυνο να συμβεί κάτι. Επομένως, ό,τι κάνουμε στη ζωή δεν είναι άμυρο κινδύνων.
Όχι. Εμπεριέχει έστω και ένα μικρό ποσοστό κινδύνου, εμπεριέχουν όλα τα πάντα. Και ένα ταξίδι να κάνεις.
Που ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας και βγαίνουμε. Ή που παίρνουμε ένα ντεπών γιατί πονάει το κεφάλι μας ή ένα οποιοδήποτε φάρμακο. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει ειδικά τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας να προχωρήσουν χωρίς να έχουν δισταγμό, να προχωρήσουν να κάνουν οποιοδήποτε εμβόλιο, γιατί αυτό πραγματικά, με πραγματικά νούμερα, στην πραγματική ζωή είναι υπέρ τους.
Πείτε μου κάτι άλλο. Ξεκινάει τώρα στις 21 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, οι ηλικίες από 55 μέχρι 60, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, πιστεύετε ότι θα έχουμε, γιατί είναι κοντά ηλικιακά και ενδεχομένως να έχουν και αυτοί τους ίδιους ενδιασμούς, πιστεύετε ότι θα έχουμε τα ίδια ποσοστά ή θα έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση, ας το πούμε, λιγότερο φόβο από αυτές τις ηλικίες?
Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Παρακολουθούμε και προτρέπουμε τον κόσμο να προχωρήσει και να κάνει εμβολιασμό, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα εμβόλια που έχουμε είναι συγκεκριμένα, δεν έχουμε απεριόριστα εμβόλια όλων των κατηγοριών. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτό το κίνδυνο, για τον εαυτό μας καταρχήν, είναι να εμβολιαστούμε. Αλλιώς όλοι έχουμε, η ηλικία 55 με 59 έχει ένα κίνδυνο να χάσει, θνησιμότητα δηλαδή, ένα εκατομμύριο πληθυσμού, κοντεύει το 300.
Μάλιστα.
287 συγκεκριμένα, όπως το υπολογίσαμε στην Επιτροπή Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΔΔΗ. Δηλαδή, 287 άτομα στο εκατομμύριο χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Επομένως, και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και στην προηγούμενη 50 με 54, που επίσης μέχρι τέλος του μήνα θα κληθεί για εμβολιασμό, ακόμα και με αυτό το εμβόλιο που έχει αυτή τον κίνδυνο μια μισή φορά στο εκατομμύριο θανάτου από επιπλοκή, είναι πολύ πολύ χαμηλότερος. Δηλαδή η σύγκριση είναι συντριπτικά υπέρ του εμβολίου.
Ούτε πιστεύετε ότι και αυτός ο θόρυβος γύρω από το Johnson & Johnson θα δημιουργήσει, θα αποτρέψει κάποιους?
Ναι, όλα αυτά που συμβαίνουν δεν ευνοούν, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει και να έχει επιστημονικά δεδομένα και επιστημονική γνώμη και γνώση.
Έτσι όπως το λέτε.
Και επομένως, δικαιολογημένο, εδώ να ακούσει κάτι τέτοιο, θορυβείται, ανησυχεί και εμείς. Γιατί πραγματικά κάνεις ένα εμβόλιο σε ένα άτομο που δεν έχει πρόβλημα και είναι προληπτική η χορήγηση. Δεν είναι σαν το φάρμακο που το δίνεις γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και επομένως, οτιδήποτε συμβεί, θα θέλαμε καλύτερα να μην συμβαίνει, να μην υπάρχει καμία.
Μήπως θα έπρεπε να ενταθεί η καμπάνια απέναντι σε αυτό? Δηλαδή να είναι ακόμα πιο ενημερωμένος ο κόσμος, να καταλαβαίνει ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος, αυτό που λέγατε όλο.
Αυτό προσπαθούμε όλοι να κάνουμε. Σας λέω όμως, επειδή είναι μια προληπτική πράξη, ο εμβολιασμός γι' αυτό θα ήθελα να είναι κανείς, αν είναι δυνατόν, να είναι μηδέν. Όμως τίποτα στη ζωή αυτή δεν είναι μηδέν. Όσον αφορά το ρίσκο, όσον αφορά τις Johnson & Johnson, ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα πούν οι διεθνείς οργανισμοί. Περιμένουμε να συνεξετάσουν τα δεδομένα και να αποφανθούν, βάζοντας κάτω λεπτομερή δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα σε εμάς αυτά τη στιγμή ως Επιτροπή για να τα κρίνουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν οι διεθνείς οργανισμοί, ο FDA και ο EMA, που έχουν όλα τα δεδομένα σχετικά με το εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζολιά, για τον χρόνο σας.
Αλλά και στην περίπτωση αυτή, νομίζω ότι είναι δυσανάλογα μεγάλος ο θόρυβος. Αν είναι όντως μία στο εκατομμύριο τα περιστατικά θρομβώσεων.
Πάντα.
Αλλά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες.
Πάντα ξέρετε, η παραφιλολογία κάνει κρότο. Αυτό είναι το θέμα.
Ακριβώς. Και αντιδράσεις πανικού.
Έτσι. Και ο κόσμος είναι που είναι μπλεγμένος σε αυτήν την περιπέτεια. Θα πρέπει κάπου να κουμπίσει.
Ασφαλώς.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Ακούσατε την κυρία Μαρία Τσολιά, καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Πάμε τραγούδι, Δημήτρος Μητροπάνος, Λούνα Πάρκ.